нас в студії вже є теж наш колега-журналіст.
І це Артем Захарченко, журналіст, головний редактор видання «Висновки». Добрий вечір, Артеме.
Добрий вечір.
Так, і також разом з нами В'ячеслав Потапенко, доктор економічних наук, експерт фонду скорочення ризиків. Та, панове, ми зараз зібрались...
Будемо говорити про дуже важливу тему, яка, можливо, не стала топовою для всієї України у всіх ЗМІ, але це йдеться про видобуток бурштину і про бурштиновий майдан, як Артем Захарченко сказав про це у одній зі своїх статей. Власне, тиждень тому Артем побував на цьому місці. Чому саме бурштиновий майдан? От що там було схоже на цей бурштиновий майдан? І, власне, що відбувається? Де це конкретна локація і що там відбувається?
Та локація, на якій я був, це Олевський район, власне, недалеко від села Рудня-Замисловецька. І це місце, ну, майдан, тому що люди, які там знаходяться, коли я потрапив до їхнього табору, то все надзвичайно навіть візуально було схоже на майдан. Тобто люди самоорганізувалися, навіть, от, ну, як на майдані, типові уявлення, намети, да, якийсь креатив скрізь, то там теж були такі вирізблені з дерева, ну, там не те, щоб дуже майстерно, але все-таки якось абсолютно нераціонально, та, то з погляду якихось раціональних речей цього не зробили. Робиш. А вони вирізбляли там Білокорівський проспект, село Білокоровичі там поруч, і інші такі речі робили. Тобто люди зібралися і влаштували собі простір, вони зайняли певний простір. А саме це мене певним чином позитивно вразило. З іншого боку, те, чим вони там займалися, абсолютно протилежні враження.
Чим вони там займалися?
Займалися вони, уявіть собі, близько 5 тисяч людей, як мені сказав один з чоловіків, з яким я потім там спілкувався із місцевих. До речі, люди там з гордістю говорять, що вони копають. Це для них, ну, ніби так, от якийсь такий промисел почесний. Вони... Там дві зазвичай зміни. Одні йдуть на зустріч, інші йдуть в протилежному напрямку. От вони мають літо, тепло, майже роздягнені, мають такі гумові бахіли, в яких заходять туди. Туди це така величезна яма, ну як 3 футбольних поля десь, величезний простір з вирубаними соснами. І
посеред лісу, так?
Посеред лісу, глибоко, до нього веде дорога. І там працюють помпи.
Тобто це кар'єр такий собі?
Це от не зовсім воно кар'єр. Це місце, в якому помпою, тобто водою під великим напором, вимиваються ями глибиною до 12 метрів, там, де є бурштин. І звідти сачками люди виловлюють. Тобто це не суцільний кар'єр, це місце з багатьма ямами. Але, в принципі, простір між ямами, там теж заповнений водою,
місце,
вони по коліна.
Це люди добивають бурштин.
Так, так.
В законний спосіб? Не в закон...
Абсолютно в незаконний спосіб, судячи з усього.
Там є якась охорона довкола?
Ну, тобто охорона там є.
Самооборона така.
От було б добре, якби це була самооборона, тоді б це було зовсім схоже на майдан. Але у мене є велика підозра щодо того, що це все-таки певні кримінальні елементи, які якось це кришують. І, власне, про це було досить багато розслідувань, в тому числі Денис Казанський писав, який розбирався з цими речами. Я, ну, оскільки я не займався саморозслідуванням, я туди потрапив досить випадково і подивився на все це, і у мене склалися дуже суперечливі враження про це.
Пане В'ячеславе, слово вам, ми почули приблизно, що відбувається. Очевидно, що вам, як експерту, екологу, відома ця ситуація теж дуже добре. Наскільки це є небезпечно з точки зору, власне, охорони природних ресурсів, екології?
Дякую, що запросили. Я якраз в тих краях був десь близько Великодня, тобто 2,5 місяця тому. Там насправді все перемінилося. Олевськ став таким дуже динамічним містом, хоча до цього це було найбільш з депресивних регіонів України, звідки всі виїжджали. Ну, я хочу декілька моментів відзначити. Значить, перше, ну от днями була така заява нашого Міністерства економіки, що на теперішній день 67% економіки знаходяться в тіні. Ну, тобто, якщо да, за останні півтора роки десь виросло відсотків на 20. Ну і оцей видобуток бурштину – це якраз один з проявів такої тіньової економіки. Можна згадати ще вирубання лісу в Карпатах і в інших місцях. Це, наприклад, я був на у Вілково, це Дельта Дунаю, на конференції там міжнародній. Значить, там, відповідно, більш-менш незаконний вилов риби і в інших місцях.
Там у Сатрові і видобуток так, чорної ікри.
Так, у нас є, але це зараз ДНР, ЛНР, оці копанки, кам'яне вугілля і так далі. Тобто, на жаль, в Україні відбуваються багато цих моментів, коли природні ресурси абсолютно таким хижацьким способом в кримінальні організації видобувають. Ну, на жаль, це така досить велика проблема. Другий бік питання – це екологічні наслідки. Звичайно, якщо ми говоримо про незаконний видобуток природних ресурсів, ніхто не звертає увагу на наслідки для навколишнього природного середовища. І що найбільш жахливо, те, що люди, які там живуть, тобто представники місцевих громад, до цього ставляться, як от сказав колега, вони гордяться тим, що це почесна робота, вони заробляють гроші. Тобто
це їхній заробіток.
Це їхній заробіток, але люди не думають про ті наслідки, до яких це призводить.
Які можуть бути наслідки?
Значить, конкретно, якщо ми говоримо про наслідки, ліс. Тобто викопуються ці ями, тим більше вони викопуються помпою. Фактично утворюється так званий п'яний ліс, тобто при вітрі і так далі ці дерева падають. Це піщані ґрунти, вони руйнуються, і там термін відновлення сотні років, і значить, відповідно ця територія. Змінюється рівень ґрунтових вод, тобто він понижається, коли робляться ці копанки. Відповідно, усихає ліс і вся інша рослинність на цих територіях. Крім всього іншого, самий той бурштин, він же є якось так, якщо казати, вже народним добром, він належить усій країні. А на сьогоднішній день Україна снабжає нелегально всю Європу, і це ж є, знов-таки...
Нелегально?
Нелегально. Люди, те, що я знаю, так розповідали неофіційно, що польський, литовський, німецький бурштин, весь, що продається там, це реально український.
А наскільки небезпечним є саме видобування цього бурштину там?
А є небезпека в те, що мені розповідали люди, казали, що ось ми видобуваємо сачками цими, порпаємося в ямі, якщо хтось буде дуже інтенсивно смикати і штовхне тебе, то дуже важко буде з тої 12-метрової ями тебе дістати, навіть якщо друзі спробують допомогти, витягти якось земляки в цьому плані. Плюс вони, я питав, взимку ж ніхто не видобуває? Ні, взимку зараз зими теплі, тобто вони в холодній воді там стоять, теж порпаються. Не знаю, я думаю, що це ж все-таки якби вони не вдягалися, то захворіти там не важко. Ну і плюс сам криміналітет, самі ці зв'язки, тобто вони мені розповідали, що за 2 дні до того вони зібралися і побили якихось львівських, як вони сказали, бандитів, які намагалися їх там кришувати і брати з них якісь податки. Але однозначно, стосунки з криміналом, вони не можуть бути безпечні. До речі, от місцеві люди, без жодної там відповідальності, лише передаю те, що я почув, не знаю, наскільки воно правда чи ні, вони мені розповідали про те, що за право кришування билися правий сектор з аваківськими. Отаке формулювання. Кого вони вважали за аваківських, вони самі не змогли мені уточнити, і кого вони вважали за правий сектор, то так само. Тобто під цим іменем теж багато людей можуть діяти. Були люди, яких вони ідентифікували з цими силами.
А в зв'язку з цим, за таких масштабів і обсягів видобутку, чи можна говорити про те, що місцева влада нічого не бере в цьому участі, скажімо так?
Вона не знає.
Як вона може не знати, якщо знає вся країна, криком кричать всі абсолютно, туди із Києва якісь делегації їздили, які теж намагались кришувати, їх там зупинили хлопці із зброєю, наскільки я чув, і яким чином місцева влада пояснює, що вона не кришує цей бізнес.
Ну от, щодо місцевої влади, в репортажі Дениса Казанського було, що вони дуже скаржилися, що там такі сили діють, проти яких, ну, саме районне начальство, мовляв, така дрібниця, у них там кілька десятків міліціонерів, вони просто нічого не можуть зробити. Мовляв, такі бандити приїжджають.
Це, до речі, традиційно.
Я от і хочу запитати експерта, пана В'ячеслава, бурштин – це дорого, якщо, наприклад?
Бурштин – це дорого, якщо це великі шматки бурштину, вони можуть коштувати навіть на місці видобутку для цих от...
І чорний такий.
Він може коштувати декілька тисяч доларів.
Шматок – це кілограм, 100 грам.
Великий шматок, якщо прямо на місці видобутку. Звичайно, коли він вивозиться за кордон нелегально, то він там заробляють на порядок більше.
А вивозиться...
Тобто це дуже великі гроші. До речі, от я чув знов такі чутки непідтверджені, що ця історія із Сашком Білим, яка була, да, в Рівненській області, що вона якось опосередкована, пов'язана з цим нелегальним видобутком бурштину, тому що, в принципі, ці всі процеси, вони ж почалися вже багато років.
У нас тут ланцюжок вибудовується, ви звернули увагу?
Так. І зараз це розвинулося в зв'язку з тим, що мода на бурштин з'явилася на Сході. Китай, Японія, і Корея туди імпортується, там пішла мода, жіночі прикраси і так далі, і так далі, і обсяг збільшився.
А там того бурштину, прийшов там з тоннами, кілограмами?
Ні. А мені чоловік, який мене підвозив назад, до речі, дивовижні, там гостинні дуже люди. Це другий випадок в моєму житті, коли людина мене підвозила набагато далі, ніж їй треба, безкоштовно. Mm-hmm. Перший раз це був в мусульманських країнах. Так от, цей чоловік розповідав мені, що найбільше, що він знайшов, це 250 грам.
Це багато, так? 250 грам?
Ну, якщо це один...
Але це один раз в житті він знайшов.
Ну, ви розумієте, це ситуація каліфорнійської золотої лихоманки. І її контролювати неможливо, просто... це іде самоорганізація. Якщо самоорганізація йде поза межами закону, звичайно, вона набуває кримінальних форм. І, звичайно, кожна наступна перекупка, вона дає там на порядок здорожчання цього, і боротися з цим досить важко.
А самі пристрої, з допомогою яких добувають, ці ж помпи, це ж коштує якихось грошей, це ж треба звідкись привозити, це треба, очевидно, людей, які вміють цим користуватися.
Ні, помпа там така елементарна, ніби причіп такий, там труба йде, шланг такий, який качає з якогось боліця воду.
Це не дорогі. Мови.
Ну, зрештою, ні, там якийсь моторчик стоїть, який жене під тиском воду, а сачки, які ми добувають, звичайні.
А там може працювати будь-хто, я приходжу, кажу, от я
там підлітки є.
У мене мала зарплата на радіо, я йду добувати до вас.
Ні, там ціла, знову ж таки, зі слів одного з людей, з якими вдалося поспілкуватись, не називаючи, що я журналіст, з його слів, вони легко пускають туди всіх, у кого є прописка місцевого Олевського району, і дуже не люблять сторонніх. А от, мовляв, ті кримінальники, які приїжджали кришувати, вони за гроші пускали туди сторонніх. І збирали з них набагато більшу данину зі сторонніх.
Це якесь утворення держави всередині держави. От таке,
На жаль, ми зараз в Україні маємо дуже багато таких нелегальних економічних осередків, утворення, які фактично і формують оці 67% тіньової економіки. І відбуваються якісь політичні надбудови, про які ми мало що знаємо. От зараз, якщо от про Саакашвілі говорили, там же ж контрабанда, наркотики, 7-й кілометр, і це все пов'язано, і все це дуже...
Так, В'ячеслава, давай Василю нагадаємо, хто з нами в студії. Та, В'ячеслав Потапенко, доктор економічних наук, експерт фонду скорочення ризиків.
І головний редактор видання «Висновки», журналіст Артем Захарченко.
Так, і в зв'язку з цим, переправити цей бурштин, це ж треба мати шматок державного кордону в оренді. Тобто, знову мова йде про контрабанду, і знову в цьому задіяні, судячи з усього, державні структури.
Так, обов'язково. Якщо ми говоримо про... ви ж всі бачили нещодавно кадри, кишенькові гроші судді апеляційного суду. Я так порахував, ну там десь 7 тисяч доларів, і там приблизно
стільки зарплата,
гривень, і там пару ключів від автомобілів, і в нього зараз якийсь будинок. Да? Ну, тобто, от він же так само митниця, так само все інше. Є, ну, звичайно, на кордонах є, бо ліс же ж вивозять таким же чином. Контрабандну цю рибу і ікру так само вивозять. Ну, от я трохи вивчав це питання по Одесі. От Варна була такими воротами кокаїнового бізнесу для Європи. Потім, коли Болгарія війшла в Євросоюз, її закрили, ця пальма перейшла в Одесу.
До речі, Міхаїл Саакашвілі в понеділок заявив про те, що в Одеській області поля опіумних рослин, наркотичних, та, які кришуються місцевою владою, силовиками, і це поставлений дуже розвинений бізнес. Це от людина, яка почала вникати в ситуацію як керівник в області.
Про організацію.
А якщо говорити про бурштин, це ж не тільки Олевський район, це Житомирська, Рівненська і Волинська область. Це Полісся, це Полісся, це ж зона природна, Полісся, мішано-лісова, природна зона, яка колись була під впливом льодовика і так далі, там при певних умовах, під тиском і температурою ця смола з дерев хвойних давніх перетворилися на цей бурштин. Просто це та сама зона, ну, з Прибалтикою, з Литвою, і Польщею, і Північною Німеччиною, де традиційно цей бурштин знаходиться.
А що самі люди кажуть, Артеме, от там, чи приходять до них журналісти, чи кажуть вони, що, ну, от, а якщо їх будуть закривати, що вони будуть робити? Ну,
вони, да, є така, значить, у них...
Вони знають, що це незаконно?
Підоз... Вони це розуміють, і коли мене ще туди везли, то казали, що та такого, як ти там студента, туриста з рюкзачком пустять подивитися, а тільки блокпост обійди. А якщо, значить, би з камерами, то це б нікому не сподобалося. Щодо того, про майбутні перспективи, абсолютно вони скаржаться на те, що раніше всі чоловіки, і не тільки чоловіки, були в Москві, зараз Москву для них фактично закрили, і вони залишилися зовсім без заробітку. Тобто ця річ, ну, якщо ще й повністю зупинити видобуток, якщо це реально. Хоча вони казали, он в тому лісі помпа раніше стояла, он в тому. Тобто воно ж не лише в одному місці. А якщо б повністю зупинити, то вони би залишилися абсолютно. Тобто це не просто депресивний район був би Олевський. Це там би зовсім без заробітку, їм би не було куди їздити. Вони, на відміну від Галичини, не освоїли західний напрямок. Так, от. Тобто для них ситуація дійсно катастрофічна. Єдиний вихід, який я бачу, це легалізувати і впорядкувати цей видобуток. Тобто врахувати екологічні вимоги, врахувати всі інші подібні речі. З іншого боку, от мене не може не тішити, я давно думаю про соціальну структуру Майдану і про те, як вона могла би в майбутньому замінити навіть державну структуру, тобто Україна як якийсь носій тих передових соціальних речей. Да? От, то ну, мене потішило, що люди дійсно відтворюють цю структуру уже не тільки в рамках протесту, а й в багатьох інших випадках, коли нема влади. Не тільки праці, взагалі організації свого життя. Коли нема влади, люди утворюють вже такі структури.
Самоорганізація відбувається, так?
Ну, я б тут додав, що мова йде фактично про права місцевих громад. Якщо ми будемо говорити про ці самодостатні місцеві громади.
Як ми підібралися до децентралізації в країні, а?
І ми тоді розуміємо, що якщо взяти оці села, які насправді дуже бідні, і вони будуть розуміти, що вони будуть вони об'єднаються, їхні представники місцевої влади будуть видавати ліцензію на видобуток бурштину, отримувати податки. Я думаю, що вони ці всі 20 міліціонерів мобілізують і ще попросять з Києва, і за місяць візьмуть під контроль і будуть думати, що це ми будемо копати цього року, це через 10 років, а це через 20, як копають нафту десь в Кувейті.
Ну, насправді ця вся ситуація нам говорить не лише про екологічні проблеми, не лише про незаконний видобуток, а про багато глибші проблеми, які є в Україні, і з тим, що непрозора просто система державного управління і взагалі вся система, в якій так чи інакше ми всі повинні, мусимо поки що жити.
Ну, і я думаю, що будемо продовжувати цю розмову, бо, зокрема, те, чого ми торкнулися, винищення тих же природних багатств, вивезення лісу, воно загрожує величезними бідами. Ми бачили це на Закарпатті під час повеней, коли стоять лисі гори вироблені, та? Але, на жаль, все. На цьому ми ставимо крапку.
Артем Захарченко, журналіст і головний редактор видання «Висновки», і В'ячеслав Потапенко, експерт-еколог, були з нами в завершальній частині «Громадської хвилі».